Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamul anbiya'i wal mursalin. Wa radiyallahu an qutbil maktumil ghaibi tajul arifin wa imamul awliya'i Syekh Ahmad ibn Muhammad At-Tijani Sharif. ورضي الله عن قطب الأقطاب الكبير إمام المهدي عليه السلام مولاي سيد الحاج محمد الشيخ. السلام عليكم. تبارك الله نيغي لن دي نيو دي لن زياره واي دي لن دوكل ايتيم في وقت بركه بيغا خامتيني موي وقت الجمعه. Ñuy sant Yalla ci ngeene li nga xamanteni mom lañuy defal té mom Yalla mbaxam tax mu wax jambi tax niko boma santé ma doli la wayé diko sant dess di nek farata bo xamanteni jambi war nay taxo ak mom jamono bu nek ndax ci sant Yalla ci ngey mëne am yokuté bo xamanteni day delu ci sa walu ruhu waye day delu ci aussi ci ni nga xamanteni moy sa nekkin ci bepp zaman kon jamono ju nek rek ñukay sante di ñaan mu nangul ñu di yeesal suñu ziyara ci sang bu tedd bi nga xamanteni moy Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom mi yalla def muy gën ji mindeef yépp waye yalla ëmbé ko li nga xamanteni moy yërmandé bu jëm ci xéet yi mbolém seen yéssal suñu ziyara ci ngand mu tedd mi di Mawlaa Cheikh Ahmed ibn Muhammad At-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu waye di yéssal suñu nek talibé ak suñu téggin ci képaru suñu sang bu tedd bi nga xamni jamono ju nek rek dañuy dess di fatelante ci ay jangalem ndax te julit bi itim amul mom lu gëna reey rek ñukay fatali ci li nga xamanteni mo jëm ci li tax yalla bind ko sang bi daf koy wax ni gis nga mbollem yenen activité yi nga xamanteni yépp mom la jamm bi di lambo ci dundam dang koy def rek pour mëna yore sa bop muni dang kay def pour meuna yore sa bop mo xam walu liggey balak la ci jëm yépp wa pour meuna organiser sa nekkin waye li tax nak yalla bind la moy ngir nga jaamu ko wa mom la wax ci aya bani wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni ni bindul nit ñi ak jinne yi ludul ngir ñu dess ci diko jaamu ko defé nak pour jambi meuna jaamu yalla yalla indil ko yonent bo xamanteni ci mom lay xolé pour meuna xam nan lay doxale walu jaamu bi la ca delu ci walu organisation yep mu jëfé ko ba nga xamanteni dina ko ci meuna roy waye la jaamu ba di jur itim jaamu yalla ba lamuy jur te muy yiw ya ak jikko bu rafet bak li nga xamni moy ngeenel yep itam yalla def nako ci missionnaire am bi yalla def nako ci missionnaire bi mu def ko ci yonenti bi dal di koy beural ba ñepp deggu ko ni mbollem li doon jikko yu kawé yu rafet yi mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yalla def nako ci mom su ko defé nak julit bi wara fexé wut pass passu roy jikko yoyu waye fex am pass passu itim roy taxaway bi nga xamanteni mom la yenente bi amone ci walu jaamu yalla donte le comme niñ koy waxe lu jafé lay nek ndax mom taxawayam ben taxaway la bo xamanteni bu muccu ayib la bu bo xamni roy ka sax jafé na waye roy ka itim farata la roy ka itim farata la ndax lolu moy li yalla sante kep ko xamanteni rek julit nga nonu la la yonent bi dundé organiser julit yi lepp lo xamanteni rek warna delu ci sen digënté ak yalla parce que lolu moy farata bi ah julit bi dafa wara fexé xam ni nga xamanteni nonu lay def ba mëna top yalla ni nga xamanteni nonu ngay def ba mëna top yalla lolu moy lay delo ci liñuy tuddé walu tawhid moy ni ngay def ba mëna tudd ba mëna top yalla ni ngay def ba mëna jang yalla ni ngay def ba mëna xam yalla xam ni ngay def ba mëna dess tout temps ci li nga xamanteni mom moy siratal mustaqim tout temps ni ngay def ba mëna dess ci li nga xamni moy siratal mustaqim mbollem la ca doon formule mbollem la ca doon taxaway nak lolu non la yonent bi jangale non la dundé moy li nga xamanteni yitim nitu sunna yek ñi nga xamanteni ñepp ñoy delu ci jangale mom lañuy waxtane mom lañuy waxtane mom lañuy fexé doon jangalé itim fexé ci am taxaway bo xamanteni doon jëm di léral loolu ba mu gëna mëna nekklu accessible ci mbolém ko xamanteni rek julit la ci mbolém ko xamanteni rek julit la doon télé sax jurna ci ay wuté yo xamanteni amna ci jurna ci ay wuté yo xamanteni amna ci té loolu li ko indi moy walu interprétation liko indi moy walu interprétation ndax nit ñi bokku ñu deg moy li nga xamanteni jangale nañ ko wala li nga xamanteni alquran wax nako fekk na nak kiko lire mom nam ko deggé bokul ak keneen ki nga xamanteni mo ci doon gëstu loolu xam nga mo indi walu ngir yi nga xamanteni amna ci walu sharia lolu mo indi ngir yi nga xamanteni amna ci parce que kenn ku nek sa interprétation ngay deg mom la sang biir wax ni gis nga alquran nit ki dafa wara bayyi xel ni kaddu yalla la ni kaddu yalla la te yalla nak grandeurum famu tollu nonu la kaddom tollu motax nit ki jang alquran da ngay xam ni rek li nga ci comprendre dafa fek rek yalla dimbali la dal di lay inspirer nga am lo ci deg nga am lo ci deg waye lepp lo ci japp nak nga xamni yow sa interprétation la rek mën nga ci deg lo xamni do meuna rek sañ wat ni li la ci yalla djublu wa motax yow sa interprétation non ngay deg gis nga lolu mo indi rek woute yi am ci ngir yep te comme yalla yitim yermandem dafa yaatu yenenti bi ni woute bobu ci yermande yalla rek lañ cey dello da xeyna amna ci lenn ci deg nit mën na ci jariñu amna ci benen façon interprétation mën na tijil nit xeyna benen bunt ci walu méditation mën na tijil nit bunt ci walu méditation motax wouté bi lu waron mëna manam boosté passu nit rek la waron nek nak waye warul won nek lo xamanteni luy jiru wérante yuy tardé julit la manam wouté bi am dafa waron mëna nek lo xamni day dimbali julit bi mu gëna mëna gor gor lu ci taxaway rek waye nak warul nek lo xamni da fay jur wérante rek wérante bo xamanteni du jeex abadan ba mujju tardel nit ka ba mujju tardel nit ka ci lo xamanteni amana bu ko deson ci zikr mu jural ka njariñ amana bu ko deson ci zikr mu jural ka njariñ xam nga legui rek cheikh abdou mi ngi poser ben question ci groupe bi di laaj ni nga xamanteni ci yenn ngir yi non lañu nanguwulé di def nafilé ginnaw takusan té fekk na muni buñu xolé ci moment yoy dañ ci gis ñu nangu ci def ay zikr lu melna comme ci tariqa bi nit ki di ci def lazim wala hadratul juma muy laaj organisation bobu lan moko mëna waral muni comme mom sax dafa wax ni comme ci sunna nangu wuñu loolu waay fekk na itim lolu xeyna yenn ngir yi rek moy ñi nga xamanteni nangu wuñ ko waaw amna ci ngir yo xamanteni nangu nañu lolu waaw moy nit ki nafile ginnaw takusan waaye comme ci ngir bi nga xamanteni mom lañ wax ngiru imam malik ñu ni duñu nafile ginnaw takusan té du sax ginnaw takusan rek même après julli suba sax gis nga duñ ci nafile waaw waye lolu nak lolu boko delowé ci sunna rek da fay melni ngir yépp ñom ñoo d'accord ci lolu alors que ñenn ñi rek la wara boné sunna rek da fay melna comme ngir yépp ñom ñoo andalo ci lolu alors que ñenn ñi rek la motax lolou itim da fay nek lo xamanteni da fay jar di leral taxaw def taxaw setlu wa ñen ñi nangu wuñu lolou wa comme ngiru imam malik way ñen ñi itim nangu nañ ko wa comme ni nga xamanteni dal après takusan duñ ko duñ ci def nafile te fekk na mën nañ ci def zikr wa après suba itim après julli suba duñ ci def nafile te fekk na mën nañ ci def zikr wa xam nga lolou bo doon indi réponse sax da ngay wax ni al qur'an mom déjà mom mo joxe ordre bobu wa xam nga sang bi rek mi ngi koy wax ni waskurullaha kaseeran la'allakum tuflihun boko waxe ñen ñi dañuy japp ni sax nga tok jël lim bu bëré dika zikr motax ñuy wax alors que limi suñu fi deug moy ngay zikr lu bëré manam ci jotta yu bëré ci moment yu bëré wa lolou daf lay won ni cadre zikr luñu limité wul la ci ben moment wa ni cadre zikr dafa nek lo xamni limité wuñ ko ci ben moment bo xamni amna ñu ni moment bi kën du ci zikr dafa nek lo xamanteni c'est continu mën nga ko def ci moment bu nek wa waskurullaha kaseeran la'allakum tuflihun manam lolu limi tekki deug moy nga def zikr bo xamni zikr bu sax lay nek wa way tekki wul ni manam lim bi ngay def ci moment bi na beure wa manam tekki wul rek ni comme lim bi ngay def ci moment bi nga toge di zikr lim bi na beure mais na nga fexé saxal zikr ci moment ci sa dund yep wa mu nek lo xamni lu continue lay nek wa muni lolu moy waskurullaha kaseeran na nga fexé di zikr lu beure la'allakum tuflihun ndax yalla mën len def ngeen taxé ndax ngeen mëna taxé wa manam ngeen mëna taxé wa kon zikr wara nek lo xamni lu continue la wa dontélé nak mom sang bi muni dontélé amna ci touru yalla yo xamanteni da fay gëna opérationnel ci ay moment ci journée bi wa muni tayji mën nga jël touru yalla bu melna Allahu ñu ni la boko jëlé zikr ke ci moment tel ci lay nek lo xamni lu gëna opérationnel la ke bo jëlone benen touru yalla indi ke ci moment bobu wa motax muni bo jele Allahu wala nga jël Rahmanur Rahim Maliku tur yalla asmaullahi husna ba ci saburu ben bu ci nek amna ci ben moment bo xamanteni ci lay nek lo xamni lu gëna opérationnel lay nek lolou itim amna muni ci organisation zikr bi waye gis nga bo jele itim li nga xamanteni moy moment yi mu wax après takusan ak li nga xamanteni moy après suba lolou itim alquran delu ci na ci manam delu ci na ci waxat ci joxe ci li nga xamanteni mom moy ordre pour nit ki di ci zikr ah kon lolu itim ñaari waxtu yoy nek na waxtu yo xamanteni itim kon waxtu la yo xamanteni alquran daf ko préciser particulièrement nit ki di ci zikr di ci sabbal yalla ah sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi ah wa min al-layli fasabbih wa adbar as-sujud ah muni nit ki na nga fexé di sabbal yalla di zikr lata jant bi di genn qabla tulu'i shamsi lata jant bi di genn koku kon alquran delu na préciser fofu particulièrement nit ki di sabbal yalla di zikr wa après takusan aussi muni wa qabla al-ghurubi li nga xamanteni mom moy ginnaw li nga xamanteni mom moy li jitu timis manana ginnaw takusan lolu aussi nit ki di ci sabbal yalla wa min al-layli aussi li nga xamanteni moy delu ci guddigi itim nga def ay zikr wa kon nga gis ni moment yoy dafa nek donc ay moment particulier yo xamni delu fa di zikr lu am solo lay nek wa indi fa zikr lu am solo lay nek kon da ngay gis organisation bi maulay cheikh tijani cheikh teural ci tariqa bi lolou ci cadre degginu alquran bu xot lay delu ci wa manana ci degg alquran degg lay delu ci comme nika sang bi di waxe ni gis nga tariqa bi amul benn mbir bo xamanteni rek gis nga ñuko ci appliquer diko ci def diko ci pratiquer te fekkul ni alquran indi nako wa te fekkul ni alquran indi nako li dess kay moy xana nit ke ndaxam degg na alquran mom wala deggul alquran te muy lu jafé comme nim ko waxé wa te muy lu jafé comme nim ko waxé ndax lélé nga degg rek wa ñu wax dara wala ñu téré dara ñu nan fuka yalla wax ci alquran ki kay wax day melna mom dafa maîtriser lepp luy alquran wa ñax leen di wax fuka yalla di wax alfuka yalla di wax melna boko waxe fika yalla wax alquran day meuna deugal loolu wa comme si ko xamanteni da nga maîtriser lepp alors que alquran li ci nit ñi maîtriser wul sax mo upp fuf li ci nit ñi maîtriser wa loolu alquran ci jëmmé bopam moko wax alquran naka wax wa loolu alquran moko wax ni liñ leen jox ci xam xam sax lu neew la waaw liñ leen jox ci xam xam lu neew la ndax té amna ay code yo xamanteni bu la ko maître mystique bu maîtriser mystère yi déchiffrerul do ko xam amna ci ay code yo xamanteni koku bu yalla indi wul wali mursalam mu firil lako do ko xam kon lolu day la julit bi itim nek ko xamanteni ku dal la ci mandu itim tay deglu tay deg tay lacce ñi nga xamanteni moy yalla de ñi nga xamanteni ñom moy yalla xamal waaye gis nga loolu yépp am ci organisation tariqa bi amu dara lo xamanteni lu ci génn alquran la té li nga xamanteni itim moy base bi loolu itim dafa leer li nga xamanteni moy base bi dafa leer nañ moy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ginnaw bi yalla waxé ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi gannaaw bi yalla waxe ni mom yalla ak yonenti bi ak malaika yi dañuy julli ci yonenti bi dañuy julli yusalluna ala nabi xam nga lolu fi'lu mudari' la moy lo xamne da fay continuer kon yow buñ la waxe nga julli ci yonenti bi koku da nga wara xamni amna lutax moy pour nga jeriñu yusalluna ala nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi lolu fi'lu mudari' la moy lo xamanteni da fay continuer kon yalla mom ak ay malaikam ñi ngi julli ci yenente bi lo xamanteni luy continuer la ñi julli ci yenente bi mu delu joxe ordre ni ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima waaw lolu gis nga sang bi ni pour julit bi meuna jeriñu ci yenente be tax mu ni lolu pour julit bi meuna jeriñu ci yenente bi motax parce que mom la yalla jël def ci mom mbollem luy ngeenel su ko defé nak yow nga fexé di seddu ci fuyu daat yoy nga xamanteni ak ci ngeeneeli ci faayida bobu yalla def ci mom lolo tax mu nek ordre bi te gis nga lolo nak mom moy bazu tariqa bi lolo mom moy bazu tariqa bi moy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mawla cheikh tidiane bi nga xamanteni moy borom pouvoir absolu mu indi salatu yo xamanteni monulo gis perlu yu upp doole perlu yu upp doole liggey pour meuna jariñu ci leeru yonenti bi yu upp doole lol waaw muy salatul fatiha ak jawharatul kamal waaw nek ñaar yo xamanteni pour nga meuna jariñu ci yonenti bi ci digeunte haqiqatu muhammadi ak haqiqatu ahmadiyya fofu mëno am ben salatu bu la meuna permettre nga liggey fa lu fa upp lu upp lol waaw ndax li nga xamanteni mom moy dimension bi mu incarner ci walu spiritualité motax dimension bi mu incarner ci cadre mystique motax dimension bi nga xamanteni mom la incarner ci li yonenti bi lambo ci digeunte mak yalla mom motax waaw lolou la définir motax mom sang bi day wax ni ngeenel la sax ak yermande kay nit ñi meuna jot ci lolou ndax lolou zikru yalla la muni ndax lolou zikru yalla la yalla waxna ni julli na ci yonenti bi and ak malaika yi waye ñu bëre xamuñu lan la yalla julle ci yonenti bi ñu laccé yonenti bi ni jël len salatu ibrahim te fekk na la nga xamanteni mo ci haqiqa mo yalla ci salatu fatiha la julle ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon mu nekk lu reey lo xamanteni jullit bi mën na ci liggé lu nekk digëntem ak boroma bu delu sé ci li nga xamanteni mo moy salatu ala nabi amna importance bu tollok ñu ni julit bi gis nga bo ñewé ëlëk nga dajalé ñu dajalé sa mbolém xéetu jaamu yalla yi nga daan def bu amul salatu ala nabi daanu rejeter lool yépp nga xamanteni doon nga ko def amna importance bu tollok ñu ni julit bi bo ñewé ëlëk yowmal khiyam ñu xol sa jaamu yalla li nga ci daan liggéey yépp ak numu mën ci tollu ci béré su amul salatu ala nabi lool yépp dañ koy rejeter kon gis nga li tax jaamu yalla julit valable moy salatu ala nabi moy salatu ala nabi rawatina salatul fatiha nga xamanteni koku mom la gor go don wax rek ni la nga xamanteni mom moy rir ci bir asamani koku bu nit ñi toge fi diko wax mbax yalla do nga tax li nga xamanteni mom la malaika yi di riral ci asaman koku buñ la toge fi jox la ci lim nga koy zikr sante yalla deug la wara nek waye salatu ala nabi itim gis nga nonu la tollu mu nek lo xamanteni lu julit bi war di takko abadan comme niñ koy waxe sax ni bo julle ci yenente bi ben yalla julli ci yow fukk nga julli fukk ñu julli ci yow témèr nga julli ci yow témèr julli ci yow jinni xam nga lool yépp dañ koy wax rek pour wan nit importance bi, mais ça signifie la même chose. Ah buñ waxé nit ni bo jullé ben ñu julli ci yow fukk, lolu moy tékki ni bo jullé 100 ñu julli ci yow 1000. Ah lolu c'est la même chose, mais dañ lay bëgg wan rek importance bi nga xamanteni lolu non la toll. Ah jaamu yalla non la mel, daf ci am yo xamanteni yi daf lay gëna jural li nga xamanteni mom moy yiw. Te gis nga fi li ci yalla xol moy jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, motax moy li salatul fatiha junju ci haqq qadrihi wa miqdari al-azim. Yow mi tok di julli ci yonent bi, bu la yalla xolul dana xol jëm yonent bi, te mom na mu toll ci yalla ken xamuko. Mom ni mu toll ci yalla ken xamuko, ngay wax ni rek mom moy ki gënal yalla lepp, ngay wax ni yonent bi mom moy ki gënal yalla lepp, lolou do ngay tax nga mëna nat grandeuram, waye xamulo ni mu toll ci yalla. Da ngay wax ni rek mom yonent bi moy ki gënal yalla lepp, waye xamulo ni mu toll ci yalla. Gis nga lolou nak mo lay jangal li nga xamanteni moy grandeur salatul fatiha, haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Lolou moy tax nit ki tok zikr liko dimbali ci yiw bi beure ci mom ak lumière bi, lolou ci yonent bi la, ci yonent bi motax. Jëm yonent bi namu tollu ci yalla, lolou mom motax. Motax lu am solo la diko fexé takol. Su ko defé julit bi nak wara fexé saxal lolou. Julit bi wara fexé saxal lolou, ndaxte li nga xamanteni mom moy li dimbali julit bi ba meuna jariñu, comme ni ko alquran waxe, moy li nga xamanteni daf koy saxal. Li nga xamanteni diñ ko saxal ci sa jaamu yalla, mais du lo xamanteni rek bu tayé nga def li, bu suba nga def le. Waaye li nga xamanteni mom ngay jariño moy li nga xamanteni da nga fexé saxal ka ci sa walu jaamu yalla, saxal ka ci sa walu jaamu yalla, comme li ko mbokk yi di waxe legle sa nan mu new wala mu bëré. Ndax yalla mom lele sa sax ñi yalwaan dañ koy faral di wax nan yalla omul yemul. Nan yalla omul yemul manam moy ko xamanteni amul dara lo xamanteni dana reey ci mom ba tollu nenni, waye amul dara lo xamanteni dana tuuti ci mom ba mel nenni. Motax yow li ngay def ko rek te mu and ak yene bu sel, def ko rek te mu and ak yene bu sel. Ndax li nga def ba japp ni reey na reeyul ci yalla, li nga def ba japp ni tuuti na lolu tuuti wul ci yalla. Kon li ngay def na and ak yene bu sel rek mo ci am solo. Li ngay def na and ak yene bu sel parce que lolu lañuy fay sang bi da kay wax, muni gis nga julit pire sax, julit pire bu woron julit tisbar lata muy julit tisbar fek na bindal nañ ko ni julit na pare xam nga. Kon koku yalla yeneem lay nat, muni julit bo xamanteni mu'minun haqqan la, koku bala mu don julli tisbar sax dañ ko notel malaika yi dañ ko notel ni julli na ba pare, parce que xam nañu li organisation, xam nañu li nga xamanteni mom moy yeneem. Gis nga lolu ni mu nekké lo xamanteni lu am solo la, nga lolu ni mu amé solo moy ki nga xamanteni yalla xamna la, parce que yalla mo gëna xam jambi ke bopam. Yalla mo gëna xam jambi ke bopam, mom moy al khabir, dara rëcc ko mom yalla, dara rëcc ko mom lay wax ni in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu llahu, li nek ci seen dënn yi mo xam ngeen kay fessel dika feñal ba mu leer nañ, wala ngeen kay neub yalla xam nako. Li nek ci seen dënn yi mo xam ngeen kay feñal wala ngeen kay neub, loolu yalla xam nako, parce que mom moy al khabir, dara rëcc ko. Kon yalla mo gëna xam jaam bi ka bopam. Lolu nak nga xamanteni moy li yalla xam ci yow ba jeex la tak, xeyna mën nga reer nit ñi de, waye yalla mëno ko reer. Kon nak julit war na fexé di selal yeneem digënté mak borom ci mbir bu mënti nek même bi ngay défé bakkar bi nga xamanteni moy bakkar bi gëna reey sax, ci moment bobu nga wara gëna mëna selal jëm ci yalla, xamni mom moy sa borom. Goor ga da naka wax ni ci moment bi ngay def bakkar bi gëna reey sax, lolu warna tax nga yek ci yalla, parce que xam nga ni ki nga xamanteni moy sa sédé ci fepp fo mënti nek bu mëna gis li ngay def, koku moy yalla bi la bind. Motax Imam Ali da naka wax ni gën leen ragal yalla bu ngeen wété ke sax bu ngeen nekké ci biir nit ñi, parce que moment bi nga wété moy moment bi nga xamni ki lay atté moy sa sédé mom, té muy yalla. Moment bi nga wété ki nga xamanteni moy ki lay atté moy ki nga xamanteni ba ngay jëf mo doon sa cédé moy yalla muni motax muni gën len ragal yalla sax ci moment bi ñeen di wét ke ci moment bi nga xamanteni yeen ngi ci biir nit ñi sax ci moment bobu ki nga xamanteni moy sa juge di la atté moy ki nga xamanteni moy sa témoin di sa cédé té moy yalla motax loolu lu jaar di bayyi xel su ko defé nak muni nga fexé ragal yalla deug gi ragal ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun nit ki na fexé ragal yalla bi na fexé ragal yalla deug gi ragal moy ragal yalla bo xamanteni yalla kessé nga ci sét ragal yalla bo xamanteni yalla kessé nga ci sét nga xamni moy sa borom su fekenteni am nga lo def lo jéggul mom yalla mo lay jéggal té mom yalla yiti mu jéggal wañi wu ko dara mom moy ar-rahman moy ar-rahim mom yalla mu jéggal la wañi wu ko dara dafa sax wax ni nang ko jéggalu dafa sax wax ni nang ko jéggalu mom yalla lolou dafa daf ko wax julit bi kon nga fexé tak ak li nga xamanteni yiti moy istighfar nga fexé tak ak li nga xamanteni moy istighfar waye sang bi jangale ci lu am solo ni istighfar bi tamit bu julit japp ni rek pour bo togné jéggalo tax nga kay def gis nga muni ñi nga xamanteni ño dul def bakkar sax ñi nga xamanteni moy ñi gëna ragal yalla bu duñ ko moy ño gëna mëna saxo ak istighfar wa ñoñu ño gëna mëna saxo ak istighfar kon lenn lu ci nekk rek gis nga ci tour yalla mbir la bo xamanteni dang kay jariño wa ñu maarifa yi da nañ ko wax lélé sa ñu la gis nga istighfar sax moy lepp wa da xam nañ ni ci moment bi nga gëna mëna sel ci moment bobu la ay fuyu daat gëna mëna accessible ci yow nga nit leg le sa am lu le te ci sa dund gi nga fekk na ñak selte moko waral beure na luy jafé ci doomu adama fekk na ñak selte da koy indi amna lu lay yomb nak ci sa dund nga am ka day fekk moment bi nga selé lolu da fay gëna accessible ci yow lolu da fay gëna accessible ci yow motax julit bi itim warna fexé di gëna taxo ak li nga xamanteni mom moy istighfar du rek lo xamanteni pour bo toñu jéggelu waye dafa nek lo xamni yalla daf la sante nga koy def ni na ngay jéggelu sa borom na ngay fexé di ñaan ki nga xamanteni mom moy sa borom ndax té bu amé kulay jéggel mom la waye bu amé ko xamanteni itim mo lay may ci li nga soxla koku moy yalla mi nga xamanteni moy sa borom koku moy yalla mi nga xamanteni moy sa borom gor ga dan naka wax ni bu kenn ñaan yalla dara ba yem ko parce que yalla limu yoré yépp mom pour jam yi la li yalla limu yoré yépp pour ñam yi la motax bul ñaan yalla dara ba yag ni li xamna ñaan naka sax way yalla duma ko may ndax tollu na ni fekk na yalla naka mbokk yoy waxe ni xébul yémul mom yalla xébul yémul moy dara reuyul ci mom ba tollu neen ni waye itim xébul dara lo xamanteni li itim moy li nga xamanteni julit bi dana ko def té mu and ak yéne bu sel té mu and ak taxaway bo xamanteni mom la jël jubalé ko ci boromam kon jamono ji nek rek dañuy ñaan yalla yag degeural suñu taxaway di ñaan yalla yag ñu nangul lepp lo xamanteni rek mom lañuy def ci walu jaamu yalla ci barke yonenti bi barke mawlaye cheikh tijani ci barke suñu sang bu tedd bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.